Je pondělí 17. června, já jsem Daniela Vrbová a tohle je Reparát. O škole a školství jinak a lépe.
Ano, tohle dítě je ohrožené a potřebuje nějakou návaznou podporu.
Ta chudoba samozřejmě víc ovlivňuje tu neúspěšnost.
Když vidí, že rodiče spolupracují, tak opravdu jsou hodní ke spolupráci oni sami.
Protože když zažijete vlastně tak zásadní neúspěch, jako je propadnutí ve škole, tak vás to hodně demotivuje.
Ale všechno to děláme tak, aby jsme neztratili jeho důvěru a došli k nějakému zdárnému konci.
106 tisíc dívek a chlapců by podle odhadů ministerstva školství mělo koncem června zakončit základní vzdělání. Zhruba každé 20. dítě ale povinnou docházku nezvládne a vzdělávací systém opustí předčasně. Často je to kvůli problémům v rodině nebo v osobním životě. Může je mladým lidem pomoct řešit samotná škola? Kde na to lze případně vytvořit kapacity? Podle mapy vzdělávání od agentury PAQ Research souvisí předčasné ukončení základního vzdělání výrazně s chudobou, která rodinu dítěte existenčně ohrožuje. Možnou cestu, jak takovým dětem pomoct, ukazuje v posledních letech nově využívaný princip s anglickým názvem case management.
Case management je metoda sociální práce, která dosahuje pozitivních výsledků díky koordinaci všech zainteresovaných osob, subjektů a institucí, díky rozprostření kompetencí na všechny zúčastněné. Klíčový pracovník, case manager, v našem příběhu Simona, hledá zdroje pomoci i z přirozeného prostředí Jany a dbá na správné nastavení poskytovaných služeb tak, aby nedocházelo k jejich zdvojování. Přístup Simony jako case.
To byla ukázka z kurzu, který zdarma nabízí na svých stránkách společnost Člověk v tísni. Vyučující i asistenti pedagogů tu najdou výukové materiály a podcast s názvem Příběh Jany – Case Management. Dozvědí se v nich, jak se ze svojí pozice mohou zapojit a pomoct zmírnit náročné chování dětí a jejich složitou rodinnou situaci právě pomocí této metody. Od jednoduchých úkolů, jako je pomoc při schánění školních pomůcek nebo návštěvy lékaře, se v rámci case managementu může přejít k těm složitějším, jak zajistit školní docházku nebo pomoct rodině s otázkou bydlení. Zkušenosti s případovými setkáními a propojováním rodin s odborníky a sociálními službami mají na Mostecké základní škole Zlatnická.
Já nevím, co mě baví.
Fotbal.
Chodíme ven, jakože jsme na počítačích a tak.
Hledáme to, kytky.
Výtvarka.
Matematika. Lineární rovnice.
Je to funkční model. Je to model, který opravdu řediteli dokáže uvolnit ruce. Když je ten case manažer, má takové vzdělání, jaké má mít, to znamená vystudované sociální práce, ještě nejlépe, když má nějakou praxi, tak si skutečně jako poradí a tomu řediteli hodně pomůže.
Popisuje svoje zkušenosti Monika Kinclová, ředitelka základní školy Zlatnická v Mostě.
Je to o tom, že ten case manažer, ale on skutečně pracuje s tou rodinou tak jako v globálu, jo. Takže v tom je ta veliká výhoda. On ví o všech těch členech té rodiny, co potřebujou, jak jim pomoct a už je směřuje dál na další služby sociální, takže skutečně to je veliká pomoc. Když jsme s tím začínali, tak to je asi 2 roky zpátky, jsme tady měli jeden rok ze SOFA pilotní projekt a vlastně já jsem vytipovala 5 rodin, s kterými case manager, ten předchozí, pracoval a já jsem u 3 rodin během 3 měsíců viděla jak výsledky, jo, hmatatelné, viditelné výsledky.
Jak v praxi vypadá podpora rodin a dětí, popisuje case manažerka Kamila Michálková.
Tak mojí náplní práce v roli case manažera je zasíťovat rodinu službami, to znamená poskytnout jim podporu v oblastech, ve kterých mají nějaké nedostatky, propojit tu rodinu s různými institucemi, ať už s úřadem práce, se sociálně aktivizační službou, s azylovým domem, s nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež, nebo i s OSPODem. To je opravdu gro. Já vlastně jako zmapuju tu rodinnou situaci, vyhodnotím silné a slabé stránky té rodiny, rizikové a ochranné faktory a pak už vlastně dávám dohromady konkrétní postupy, plány, na koho je potřeba rodinu jako nasměrovat. Pokud učitelé potřebují a ví, že s rodinou spolupracují, tak se na mě obrací, ať už ve větších záležitostech nějakých problematických, ale také v těch menších, že třeba je potřeba zajistit školní pomůcky, nebo třeba řeknu úbor na tělocvik, ale také doplatit školní pomůcky, nebo zajistit nějaké lékařské vyšetření, návštěvu ve středisku výchovné péče, opravdu se obrací jako v různých oblastech pomoci na mou osobu. Ne vždy je do toho jako zapojen třeba orgán sociálně právní ochrany dětí. V té chvíli je to úplně ideální, protože to znamená, že ty problémy v rodině ještě nejsou natolik vážné, že by děti byly vyhodnoceny podle paragrafu 6 zákona o spodu jako ohrožené. A v té chvíli já opravdu se snažím rodinu zasanovat službami, jako například sociálně aktivizační službu nebo to středisko výchovné péče. A tam je ta největší šance, že se rodině pomůže včas a není potřeba právě zákroku nějakého státního orgánu. Ve chvíli, kdy tam ta spolupráce s OSPODem je, tak samozřejmě já se propojuji i hned, konzultujeme situaci a domlouváme se i v rámci případových setkání, které pořádám na tom, s čím bude pomoženo rodině, co kdo bude mít na starosti, abychom se třeba nedablovali v té činnosti, ale aby ta podpora byla opravdu efektivní a rychlá.
Tak já jsem tady taky chodila do školy a za mě jako super. Paní Michalková, ano, je super. Ona mi pomáhla s dcerou na doučování, chodí se mnou všude. Hodně mi pomohla.
S cílem podporovat úspěšnou docházku žáků a poskytnout jim včasnou pomoc působí na základních a středních školách také sociální pedagogové.
Ahoj. Hi, Vigit.
Hi.
Good morning.
International, multilingual und innovativ. Das macht die deutsche Schule Prag im Stadtteil Jinonice aus.
Ve studiu je Katrin Laubensteinová, sociální pedagog z Deutsche Schule Prag. Dobrý den.
Dobrý den.
Jakou agendu máte na této škole na starosti?
Podporuji komunitu německé školy v Praze, čili Deutsche Schule Prag. Ještě s mojí kolegyní, jsme tam dvě. Jsme tam pro děti, rodiče i naše kolegy, pedagogy. A radíme jim v různých složitých situacích. Primárně tady jsme tam především pro to naše žáctvo. Ale jak říkám, může za náma v podstatě přijít kdokoliv, kdo má, ty kolegové občas třeba mají nějaké potíže ve výuce s chováním těch žáků a podobně, tak ty za náma můžou přijít. Žáci mají samozřejmě problémy nebo potíže ve svém osobním životě nebo taky v té školní praxi a tak. Takže kdokoliv za náma může kdykoliv přijít. My se snažíme fungovat vlastně nízkoprahově a my se mu potom snažíme poradit, pomoci najít nějakou cestu.
Vy začínáte konat až v momentě, kdy se na vás někdo obrátí, nemůže třeba učitelka říct, tady se mi nezdají nějaké signály u nějakého studenta, prosím, zakročte.
Je to přesně tak, jak říkáte, to je v podstatě jeden způsob, jak se k nám ty děti dostanou, že nás na to upozorní ten jejich pedagog, který samozřejmě je s nima mnohem víc v kontaktu, takže má větší šanci si toho všimnout. U nás je to dost často třeba, jsou to tělocvikáři, kteří ty děti vidí v jiné
interakci,
děkuju. Takže se na nás obrátí a vlastně řeknou nám, ať to dítě oslovíme, my ho oslovíme a potom ale vlastně konáme to, co je s tím konkrétním žákem domluveno. Neděláme nic za jeho zády, samozřejmě ve chvíli, kdy tam dochází k nějakému násilí a podobně, tak mu vysvětlíme, že je potřeba něco konat. A tam už úplně nekoukáme na to, jak on to vidí, co on si přeje, ale všechno to děláme tak, aby jsme nestratili jeho důvěru a zkrátka došli k nějakému zdárnému konci pro něj. A nebo potom se nám taky stávají, že se na nás obrací samozřejmě sami ty žáci a potažmo i jejich rodiče.
Musíme říct, že vy jste nejen soukromá škola, ale i de facto elitní, protože předpokládá to nějakou znalost německého jazyka, určitě tam máte další kritéria. Takže co řeší žáci na takovéhle škole?
Já bych řekla, že se to možná ku podivu vůbec neliší od těch běžných potíží, které třeba řeší žáci i na ostatních školách. Samozřejmě je to vázáno taky věkem, takže ty mladší děti často řeší takové ty věci jako přátelství, proč to nefunguje, že se cítí vyloučení z toho kolektivu a podobně. Takže ano, i my známe, máme případy šikany, bohužel, které, ale máme tu výhodu, že na to tam máme ten aparát, který to může řešit. A pak v pozdějším věku se bohužel i my setkáváme s případy, že zkrátka vlastně musíme k tomu povolat psychologa, psychiatry a tak. Takže to, jakoby ten nárůst různých těch psychických onemocnění taky jako vnímáme.
A co když to dítě nebo ten mladý člověk s vámi nechce spolupracovat?
Je to založeno na nějaké vzájemné důvěře a taky samozřejmě dobrovolnosti. Takže ve chvíli, kdy to dítě vlastně k nám nechce přijít nebo přijde, ale pak už nechce, tak my ho samozřejmě oslovíme, snažíme se ten kontakt nadále udržovat nebo navázat, ale ve chvíli, kdy to dítě nechce, tak my nemáme úplně páky na toho k tomu nutit. V tu chvíli většinou, když se jedná o něco závažného, tak minimálně komunikujeme s tou rodinou a s těmi rodiči toho dítěte. Aby to teda se snažili řešit oni doma třeba.
A když tady spolupracovat chce, tak jaké nástroje, podpory máte k dispozici, co mu můžete nabídnout?
Tak my mu můžeme samozřejmě nabídnout to, že mu budeme naslouchat, že se budeme snažit pochopit tu jeho situaci a pak nadále vlastně musíme zvážit, jestli je to něco, co může zůstat jako v tom prostoru té školy, anebo právě jestli jako vyhledáme nějakou externí pomoc.
To už se dostáváme vlastně do spektra case managementu. Mm-hmm. Pracujete s tímhle ve vaší škole, anebo sociální pedagog a case manažer je vlastně něco jiného?
V určitých chvílích se tam ten rozdíl smazává, ale řekla bych, že my máme opravdu jako větší fokus daný na to dítě, na toho žáka, když to ten case manager, tak jak já to chápu, tak vlastně pomáhá celé té rodině, celému tomu systému. Což my vlastně jako nutně ve chvíli, i když jako nějakým způsobem pracujeme s tím žákem, tak ty rodiče samozřejmě vědí a informujeme je o tom, ale není to tak, že bychom je nutně museli vlastně zapojit do řešení toho nějakého jako problému, když nejsou samozřejmě nějakého součástí.
Takže oni vám nemusí podepisovat souhlas s tím, budeme tady intervenovat ve prospěch našeho žáka, nebo?
Ten první kontakt většinou, jak říkám, vzhledem k tomu, že jsme nízkoprahoví, tak probíhá bez toho, aniž by o tom ten rodič věděl a posléze jsou do toho ty rodiče nějakým způsobem vtaženi, vědí, že s těmi dětmi spolupracujeme.
A jaká je vaše zkušenost, když oslovíte takhle rodiče, tak si řeknou, něco strašného se děje a začnou hned spolupracovat, nebo právě i je musíte přesvědčovat?
Spíš se setkáváme vlastně s pozitivní zpětnou vazbou, že ty rodiče jsou rádi, že zkrátka jsme si toho všimli. Ty rodiče jsou velmi vytížení pracovně a tak dále, takže tam dost často opravdu dochází k tomu, že ty rodiče si toho třeba ani nevšimnou, že ty děti řeší nějaké své potíže. A v tu chvíli oni vlastně bych řekla, že jsou rádi, že jsme to zkrátka zaznamenali alespoň v té škole a pak samozřejmě se snaží tomu dítěti pomoci a aktivně nějakým způsobem to řeší.
To vyléčení, když to dáme do úvozovek, jak dlouho vám to trvá?
To se mi špatně odhaduje, musím říct, protože vždycky záleží na tom, s čím to dítě přijde. Máme tam případy, kdy to dítě za náma chodí nebo potažmo tu situaci. Minimálně musíme sledovat a je to už 2 roky, co jsme začali s ním pracovat. Jsou to ale i případy, kdy se to skutečně během půl roku nebo měsíce vyřeší, tomu dítě se dostane nějaké odborné pomoci a tím pádem už se to řeší vlastně externě mimo tu školu potom třeba. A my to ale samozřejmě dál sledujeme v té škole a monitorujeme, jak se tam tomu dítěti daří.
Říká Katrin Laubensteinová, sociální pedagog z Deutsche Schule Prag. Děkuji, že jste přišla do studia.
Děkuji za pozvání. Hezký den.
Zdravím Martinu Koplovou, manažerku case manažerů a koordinátorů v organizaci Society for All, kde se věnujete tomu projektu Signály, který právě case management rozvíjí. Dobrý den.
Dobrý den.
Zajímá mě tedy, jakou škálu služeb nabízí case manažer, když se bavíme třeba o tom speciálním případě, aby děti neopouštěly vzdělávací systém předčasně.
Case manager vlastně uzavírá takovou smlouvu vlastně o spolupráci, která je dobrovolná s rodiči toho žáka a spouští se právě proces toho mapování, kdy je potřeba samozřejmě zjistit právě podrobně, do jaké rodinné situace vstupuje a tak podobně, jaká očekávání má ta rodina, jaké má přání, co zrovna řeší. A na základě toho potom svolává takzvané případové setkání, což je takové setkání, kterého jsou právě účastní různí odborníci. Obvykle vlastně se zapojují třeba sociálně aktivizační služby, nízkoprahová zařízení, ale zveme také třeba pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra. Stává se nám také, že potřebujeme doručit třeba těm rodičům nějaké služby mediace nebo terapie a tak podobně. Samozřejmě se těch setkání účastní škola a nejdůležitější samozřejmě jsou pro nás rodiče. A nastavuje se takzvaný plán podpory, což jsou jednotlivé vlastně kroky, kde se stanovuje, kdo je za ně zodpovědný, dokdy se ty kroky musí splnit a následně vlastně ten case manager dále jakoby koordinuje tu podporu, zjišťuje od rodičů vlastně, jakým způsobem se daří naplňovat ty cíle, které jsme si stanovili, ale také v kontaktu právě s těmi odborníky a dále nějakým způsobem reviduje vlastně ty kroky, které byly nastaveny.
A co se stane, pokud je ta rodina vlastně zdrojem problémů, proč to dítě se ocitá v ohrožení, když ti rodiče nechtějí dát ten souhlas nebo nechtějí spolupracovat?
My v tom našem projektu vlastně vystupujeme v roli toho case manažera jako externí organizace. To znamená, že nejsme vlastně součástí toho školního poradenského pracoviště, takže ta naše podpora je vlastně závislá na té dobrovolnosti rodičů do té spolupráce vstoupit. Jiné to může být například u case manažerů, kteří teď jsou ve školách v rámci Národního plánu obnovy, který realizuje Národní pedagogický institut, což jsou lidé, kteří vlastně jsou nebo stali se součástí právě těch školních poradenských pracovišť a tam už samozřejmě ta podpora, která přichází, často může jako přicházet třeba přímo tomu žákovi bez ohledu na to, jestli vlastně ti rodiče zpočátku jsou motivovaní nebo nejsou motivovaní. I tak bych jako řekla, že ta podpora stojí zejména i na tom vlastně, co potřebují ti rodiče a to je dost často to, co je právě motivuje pro to, aby vlastně tu spolupráci zahájili.
A co když nechtějí spolupracovat děti?
Já se přiznám, že tady s tím jsme se nesetkali, že by děti nechtěly vlastně spolupracovat. Ty děti dost často si třeba nemusí uvědomovat, že ta rodinná situace, ve které vyrůstají, je pro ně třeba zatěžující a tak podobně, ale všímají si některých věcí, třeba to, že maminka se často chová třeba zvláštně, už třeba nevidí a nedokážou pojmenovat to, že maminka má třeba deprese, které jsou neléčené a tak podobně, ale cítí vlastně, že se v té rodině něco děje a je vždycky důležité vlastně s tím dítětem na počátku provést rozhovor, kde vlastně tohle téma otevřu a společně s tím dítětem vlastně domluvit, co vlastně by chtělo. A myslím si, že to je jako vždycky dobrý vstupní bod navázání nějakého vztahu s tím dítětem, nějakého důvěrného prostředí pro to, aby to dítě vlastně přijalo nějakou podporu, která se mu vlastně nabízí.
A jaký je ideální stav po zásahu case manažera, kdy jeho práce končí?
Končí vlastně okamžikem, kdy splníme nějakou zakázku, kterou si nastavíme na začátku spolupráce s tou rodinou. Já dám třeba konkrétní příklad. Žák nechodí do školy, protože nemá třeba na svačiny, nemá školní pomůcky a tak podobně. Vzdělání pro tu rodinu není teď důležité, protože řeší nějaké existenční problémy, nezaplacené nájmy a hrozí vystěhování. Tak s tou rodinou po tom mapování je nastaveno vlastně, že budeme řešit dlužné nájemné, že budeme řešit vlastně to, aby rodiče měli na svačiny, na obědy a budeme dále vlastně skládat tu síť té rodiny, aby tady ta podpora vlastně proběhla. Tak uděláme případové setkání, pozveme tam sociálně aktivizační službu, pozveme tam nízkoprahové zařízení, pozveme tam dluhovou poradnu, pozveme tam zástupce školy, domluvíme se, že sociálně aktivizační služba bude pomáhat mamince vlastně komunikovat třeba s majitelem bytu ohledně doplacení dlužného nájemného, požádáme třeba s maminkou o nějaké další sociální dávky, na které má nárok a třeba o nich neví, tak poprosíme zástupce třeba nízkoprahového zařízení, aby pomohl děti s doučováním, aby probíhaly nějaké volnočasové aktivity a tak podobně. A dále vlastně sledujeme, jak je tady to všechno naplňováno. A pokud se vlastně podaří v ten okamžik to, že ta maminka doplatí dlužné nájemné, už vlastně nehrozí ta ztráta bydlení, dítě začne prosperovat v té škole, zařídíme třeba obědy zdarma pro to dítě a tak podobně, tak to je ten okamžik, kdy už vlastně můžeme říct, že ukončujeme tu spolupráci a tu rodinu necháváme v podstatě v síti těch dalších služeb.
Nevím, jak moc je to teorie a jak moc to odráží praxi, na jaká úskalí, s kterými jste možná nepočítali v tom českém prostředí, narážíte při
těch případových setkáních case managementu?
Aha. Narážíme zejména na to, že sociálně aktivizační služby mají malé kapacity, mnohem menší, než bychom reálně potřebovali. Stává se nám v těch terénech leckdy to, že potřebujeme právě třeba navázat tu rodinu na takovouhle službu a oni nemají kapacitu na přijetí. Další věc, s čím se potýkáme, je třeba doučování, kdy my víme, že z části vlastně může pokrýt to doučování škola, nicméně jsou děti, které by potřebovaly mnohem větší podporu v téhle oblasti a zároveň by potřebovaly i podporu jakoby ti rodiče, kteří dost často nemají právě ty rodičovské kompetence natolik silné, aby třeba byli schopni se s tím dítětem dobře do té školy připravovat. Řada rodičů ani neví vlastně, co taková příprava do školy obnáší a nemáme vlastně v tom systému nikoho, kdo by tohle s těmi rodiči vlastně pilovala, brousil. Celkově téma těch rodičovských kompetencí v tom dnešním systému lze jako jen velmi těžko pokrýt, protože většinou i ty neziskové organizace řeší s těmi rodinami takové ty existenční problémy a na to vlastně jako broušení těch rodičovských, zdokonalování těch rodičovských kompetencí už moc není prostor. Takže většinou jako se ta podpora jde jako po velmi malých krůčcích od těch jako existenčních věcí až po to vzdělávání, kdy samozřejmě ta očekávání školy jsou často taková, že my tam vstoupíme a do měsíce nastane nějaká prudká změna právě v oblasti toho vzdělávání. Ale ono, pokud jako nepokryjeme ty věci od počátku vlastně, tak nemáme na čem stavět.
Vy jste na začátku zmínila takzvanou kartu KIT. Co to přesně je?
My jsme potřebovali, aby prostě fungovalo něco, podle čeho dokážeme všichni jednoznačně říct, ano, tohle dítě je ohrožené a potřebuje nějakou návaznou podporu. Takže to je nástroj, který vlastně tohle nabízí s tím, že ještě jako výrazně odlišuje dva pojmy, a to je akutní a chronické ohrožení. V tom akutním ohrožení vlastně karta popisuje, jaké situace to jsou, například, že se nám dítě svěří, že je mu doma ubližováno, nebo přijde do školy a má modřiny, šrámy nebo nějaká zranění, které neodpovídají úplně tomu způsobu jejich vzniku. A tam samozřejmě je popsána oznamovací povinnost, kterou máme všichni danou zákonem. A na druhé straně je tam popsán pojem toho chronického ohrožení, což znamená, že to dítě vykazuje nějaké znaky, které ale ho zatím neohrožují úplně bezprostředně na životě a na zdraví. Ale pokud vlastně v téhle fázi tomu dítěti není doručena ta pomoc a podpora, tak se může stát, že velice rychle se z tohoto akutní ohrožení stane. S tím, že v těch územích, kde působíme, je součástí té karty KIT takzvaná přílohová karta, lokalizovaná karta, kde už vlastně zástupci z každého toho území v takzvané platformě stanovují nějaké konkrétní situace, se kterými se v tom terénu potkávají, například právě když se dítě sebe poškozuje, nebo když rodina přichází o bydlení, nebo když se dítě nachází v rozvodové situaci a tak podobně. A v té veziobrové platformě dále vlastně společně vymýšlí, co jakoby postup v té dané věci, co konkrétně dělat, abych tomu dítěti mohla pomoct. A důležité vlastně je, že je tam nejenom návod pro to řešení těchto konkrétních situací, ale jsou tam i lokální kontakty, na které se mohu obracet nebo které mohu předávat té rodině a tomu dítěti, aby ta pomoc vlastně přišla včas.
Váš projekt Signály, v němž tedy rozvíjíte ten case management, by měl končit na konci tohoto roku v prosinci. Co bude s tím projektem dál? Existuje nějaký plán na systémové začlenění třeba této pozice na české školy? Jak vypadá budoucnost?
My nyní vlastně se snažíme o to, aby ten nástroj jako takový, ten case management, převzali do vlastně běžné praxe sociální pedagozy a zůstali by na těch školách indexovaných nebo na těch školách, kde se vyskytují ve zvýšené míře právě jakoby ohrožené děti nebo děti sociálně znevýhodněné. A pokud se bavíme vlastně o poli té koordinace vlastně nějaké mezioborové spolupráce, tak tam se snažíme, aby vlastně tito koordinátoři byli součástí vlastně nového zákona na podporu dětí a rodin.
Martina Koplová, manažerka case manažerů a koordinátorů v organizaci Society for All. Děkuji za rozhovor.
Děkuji moc a přeji krásný den.
Tolik tedy dnešní reparát o současných výukových metodách, které nechtějí být pouze jednosměrné, od učitele u tabule k žákům v lavicích. Zachytili jste i vy v českých školách další zajímavé způsoby, jak povzbudit v dětech chuť k učení? Napište nám o nich na adresu reparat@rozhlas.cz a nebo připojte tipy na další témata, která vás ve zdejším školství zaujala. A další reparát to bude zase v pondělí. Poslechnout si nás ale můžete kdykoliv v aplikaci Můj rozhlas anebo dalších podcastových platformách a aby vám nové díly neunikly, podcast můžete i odebírat. Záznam si také můžete poslechnout na našem webu plus.rozhlas.cz.